Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius kartu su Romos kurijos vadovais klausėsi gavėnios meditacijos. Audiencija evangelizacijos dikasterijos nariams. Kovo 19-ąją knygynuose pasirodys popiežiaus autobiografija. Bus sudaryta 10 komisijų, kurios nagrinės per pirmąją sinodo sesiją pernai spalį iškilusius klausimus. Popiežius paskyrė 2 nepilnamečių apsaugos komisijos sekretorius. Mirė vokietis kardinolas Paulas Kordesas. Tarp religinio dialogo dikasterija paskelbė laišką musulmonams Ramadano mėnesio proga. Pietų Afrikos Respublikoje bažnyčioje nužudytas kunigas. Jau po poros savaičių švesime Velykas, tad dabar iš tiesų yra labai tinkamas laikas pamąstyti apie mūsų tikėjimą Kristaus prisikėlimu, sakė popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantelamesa. Penktadienio gavėnios meditacija, kurios klausėsi popiežius, Romos kurijos vadovai ir darbuotojai, skirdamas Jėzaus žodžiams: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Evangelistas Jonas šios Jėzaus žodžius įterpė į pasakojimą apie Jėzaus bičiulio Lozoriaus prikėlimą iš numirusių. Lozoriaus prikėlimas sukelia Jėzaus pasmerkimą mirčiai, nes, kaip rašo evangelistas Jonas, būtent po šio įvykio aukštieji kunigai ir fariziejai nusprendžia, kad Jėzus turi mirti. Šiame kontekste nuskamba ir garsieji žodžiai, jog geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Pasak evangelisto, šiuose vyriausiojo kunigo Kajafo žodžiuose glūdi ir galbūt nesamoningai jo ištarta pranašystė, jog Jėzui reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Lozoriaus prikėlimas sukelia Jėzaus mirtį, Jėzaus mirtis sukelia prisikėlimą visiems, kurie jį tiki. Aš esu prisikėlimas. Apie kokį prisikėlimą čia Jėzus kalba, klausė pamokslininkas. Lozoriaus sesuo Morta mano, kad apie galutinį prisikėlimą paskutinėje dieną. Jėzus neneigė šio paskutinės dienos prisikėlimo, tačiau čia jis skelbia kai ką nauja, kad tiems, kas jį tiki, prisikėlimas prasideda jau dabar. Toliau dalį savo meditacijos skyręs Jėzaus prisikėlimo iš numirusių fakto tikrumui, pamokslininkas atkreipė dėmesį, kad ne vienas senovės įvykis nėra patvirtintas tokios daugybės liudijimų kaip šis. Šventasis Paulius. Saulius iš Tarso, kuris anksčiau aršiai priešinosi tikėjimui prisikėlimu, savo pirmajame laiške korintiečiams kalba apie daugybę liudytojų, kurių daug jam rašant laišką dar buvo gyvi, ir jei Paulius būtų sakęs netiesą, būtų galėję jo žodžius lengvai paneigti. Apaštalų darbuose apaštalai yra vadinami tiesiog prisikėlimo liudytojais. Ir pats Jėzus nurodė savo prisikėlimą kaip svarbiausia savo misijos autentiškumo patvirtinimą. Toliau gavėnios pamoksle kardinolas Kantelamesa kalbėjo apie egzistencinį prisikėlimą, apie tą prisikėlimą, kurį per tikėjimą galime išgyventi jau dabar. Dabartinis dvasinis prisikėlimas neatstoja galutinio kūno prisikėlimo ir jo neneigia, bet yra jo garantas. Jėzus gali sakyti: aš esu prisikėlimas, nes jis yra prisikėlusysis. Pasak pamokslininko, toks dvasinis prisikėlimas, žmogaus širdies prisikėlimas, visų pirma, reiškia vilties atgimimą. Įdomu, kad Jėzaus mokyme ne karto negirdime žodžio viltis. Evangelijose Jėzus daug kalba apie tikėjimą ir meilę, bet nei kartą nemini vilties. Po Kristaus prisikėlimo apaštalų mokyme vilties idėja tiesiog sprogsta. Pats Dievas vadinamas vilties Dievu. Paaiškinimas, kodėl Evangelijoje nėra žodžių apie viltį, yra labai paprastas, sakė pamokslininkas. Kristus pirmiausia turėjo mirti ir prisikelti. Prisikeldamas jis atvėrė vilties šaltinį. Jis sukūrė ir nurodė patį vilties tikslą. gyvenimą su Dievu anapus mirties. Penktadienio kovo 15 rytą popiežius susitiko su evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakingo už pagrindinius evangelizacijos klausimus pasaulyje, vadovais, nariais ir patarėjais, susirinkusiais į savo plenarinę sesiją. Šiam susitikimui parengta kalba perskaitė ne Pranciškus, bet į audienciją jį atlydėjęs kunigas. Pastaruoju metu daug vietinių bažnyčių susiduria su sekuliarizmo per pastaruosius dešimtmečius sukeltais sunkumais. Daug žmonių prarado priklausimo krikščionių bendruomenei jausmą ir tapo abejingais tikėjimui ir jo turiniui. Apie tai yra labai daug kalbėta, žinome, kokių neigiamų padarinių tai sukėlė, tačiau dabar būtina suprasti, kokį veiksmingą atsaką turėtume duoti jaunajai kartai, kad jie atgautų gyvenimo prasme, sakoma popiežiaus kalboje. Didžioji problema, su kuria susidurėme, yra suprasti, kaip įveikti tikėjimo perdavimo krizę. Šiuo tikslu būtina stiprinti ryšį su šeimomis. Norint perduoti tikėjimą į prisikėlusį į viešpatį, kuris yra evangelizacijos šerdis, reikia, kad žmogus šeimoje ir krikščionių bendruomenėje išgyventų gyvenimą keičiančio susitikimo su Jėzumi Kristumi patirtį. Be šio susitikimo, tikro ir egzistencinio, visuomet grės pavojus tikėjimą paversti teorija, o ne gyvenimo liudijimu. Popiežius pridūrė, kad šioje misijoje ypatingas vaidmuo yra patikėtas tiems, kurie vykdo katecheto tarnystę. Vyskupai turi skatinti ir lydėti pašaukimus šiai tarnystei, ypač tarp jaunimo, kad mažėtų atotrūkis tarp kartų ir netrodytų, jog tikėjimo perdavimas yra tik vyresniems žmonėms patikėta užduotis. Kitas popiežiaus pabrėžtas dalykas – gailestingumo dvasingumas, kaip esminis evangelizacijos turinys. Kai evangelizacija yra vykdoma gailestingumo stiliumi, ji sulaukia atgarsio. Patirtas gailestingumas atveria žmogaus širdį, skatina ją atsiversti. Savo kalboje evangelizacijos dikasterijos nariams popiežius taip pat paminėjo artėjantį jubiliejų. Po kelių savaičių bus paskelbtas apaštališkasis laiškas, kuriuo oficialiai bus paskelbti šventieji jubiliejaus metai. Pranciškus tikisi, kad šis laiškas padės apmastyti ir, svarbiausia, konkrečiai išgyventi viltį, į kurią visi esame per tikėjimą pašaukti. Popiežius taip pat prašo atsiminti, kad pasirengimo jubiliejui metai yra skirti maldai. Turime iš naujo atrasti maldą kaip buvimo viešpaties akivaizdoje patirtį, jausti, kad jis mus supranta, priima ir myli. Kovo 19-ąją popiežiaus Pranciškaus tarnystės iškilmingos pradžios 11-ųjų metinių dieną Europos ir Amerikos knygynuose pasirodys knyga Life – mano istorija istorijoje. Tai popiežiaus Pranciškaus autobiografija, kurią parašyti jam padėjo italas žurnalistas Fabio Marchese Ragona. Ketvirtadienį italų spaudoje buvo paskelbtas knygos anonsas su keliomis ištraukomis. Popiežius knygoje pasakoja savo gyvenimo istoriją. Apie vaikystę Buenos Airėse, italų imigrantų šeimoje saugotus, pirmąjį pasaulinį karą išgyvenusių giminaičių atsiminimus, savo studijas, mokytojus, sprendimą tapti kunigu ir jėzuitu, nelengvą vadovavimą Jėzaus draugijos provincijai diktatūros valdomoje Argentinoje, vadovavimą Buenos Airių arkivyskupijai, taip pat apie konklavą, per kurią buvo išrinktas popiežiumi, ir apie popiežiavimo metus. Vienoje skelbiamų knygos ištraukų popiežius rašo, kad paprastai jis stengiasi neimti į širdį jam nepalankių balsų kritikuojančių jo sprendimus. Tačiau prisipažįsta, kad jį įskaudino tie, kurie parašė, kad Pranciškus greunas popiežystę. Ką galiu pasakyti? Pirmiausia, esu kunigas, esu ganytojas, o ganytojai turi būti tarp žmonių. Tai tiesa, kad Vatikanas yra paskutinė absoliutinė monarchija Europoje. kad čia dar vyksta dvaro manevrai, bet šių schemų reikia galutinai atsisakyti, rašo Pranciškus. Per 2013 metų konklavą buvo labai norima tai pakeisti, atsisakyti tam tikrų nuostatų, kurios dėja sunkiai nyksta. Visada atsiranda tokių, kurie bando stabdyti reformas, tokių, kurie norėtų likti įstrigę popiežiaus karaliaus laikuose. Knygoje užsiminta ir apie popiežiaus atsistatydinimo galimybę. Manau, kad Petro tarnystė yra iki gyvenimo pabaigos, todėl nemanau, kad būtų galima jos atsisakyti. Tačiau būtų kitaip, jei atsirastų rimtų fizinių kliūčių. Tokiam atvejui jau savo pontifikato pradžioje pasirašiau atsistatydinimo raštą, kuris yra deponuotas valstybės sekretoriete. Tačiau tai tolima hipotezė, nes iš tiesų nėra rimtų priežasčių, kad reikėtų galvoti apie atsistatydinimą. Bus sudaryta 10 specialių komisijų, kurios nagrinės sudėtingus klausimus iškilusius per iki šiol vykusius sinodo darbus. Apie tai buvo pranešta per ketvirtadienį Vatikane vykusią spaudos konferenciją, kurią surengė vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas. Klausimai, kuriuos svarstys komisijos. Kai kurie rytų katalikų bažnyčių ir lotynų bažnyčios santykių aspektai. Įsiklausimas į vargstančiųjų balsą. Bažnyčios misija virtualioje aplinkoje. Kunigų formacija. Kai kurie teologiniai ir kanoniniai klausimai susiję su konkrečiomis tarnystės formomis. Vyskupų, pašvestojo gyvenimo atstovų ir bažnytinių asociacijų santykiai. Kai kurie vyskupo tarnystės aspektai, ypač kandidatų į vyskupus atrankos kriterijai, vyskupų vykdoma teisėjų funkcija ir vizitu ad limina apostolorum rengimas ir eiga. Popiežiaus nuncijų vaidmuo, teologiniai kriterijai ir metodai, sinodiškai sprendžiant doktrininius, pastoracinius ir etinius klausimus. Ekumenizmo vaisiai bažnyčios praktikoje. Komisijose dirbs dvasininkai ir ekspertai iš viso pasaulio. Komisijų darbą koordinuos sinodo sekretoriatas, joms taip pat padės Vatikano dikasterijos. Per spaudos konferenciją buvo taip pat pabrėžta, kad spalio mėnesio sinodo asamblėja sutelks dėmesį tik į pagrindinį sinodo klausimą – kaip būti sinodinę bažnyčią.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Popiežius penktadienį paskyrė prie tikėjimo mokymo dikasterijos veikiančios popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos sekretorių ir antrąją sekretorę. Naujaisiais komisijos sekretoriais popiežius paskyrė du komisijos narius – sekretoriumi bažnyčios Kolumbijoje ganytoje Bogotos vyskupą auxiliarą Luisa Manuelį Ali Herrera ir antrąją sekretorę – iš Čikagos kilusią Teresa Morris Kettlekamp, buvusią Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos vaikų ir jaunimo apsaugos sekretoriato direktorę. Mirė kardinolas Paulas Cordesas, 89 metų vokiečių kilmės kardinolas, mirė penktadienį Romoje. Paulas Cordesas buvo ilgametis popiežiškosios tarybos korūnum, katalikiškas labdaros organizacijas koordinavusios Šventojo Sosto institucijos pirmininkas. Iš Paderborno arkivyskupijos kilęs dvasininkas, 1975 metais buvo popiežiaus Pauliaus VI paskirtas jos vyskupų auxiliaru, 1980 metais popiežiaus Jono Pauliaus II pakviestas į Romą, jis ėjo popiežiškosios pasauliečių tarybos vicepirmininko pareigas, su popiežiumi bendradarbiavo įvedant pasaulio jaunimo dienas. 2007 metais jis buvo paskirtas kardinolu. Paulas Cordesas nuo 1995 iki 2010 metų vadovavo popiežiškajai tarybai Cor Unum. Jis yra vienas iš Romoje 1983 metais įsteigto Tarptautinio Šventojo Lauryno jaunimo centro iniciatorių. Šventojo sosto atstovai palinkėjo musulmonams pradėjusiems švęsti Ramadaną, kad jo metu vykdomas pasninkas ir kiti pamaldūs veiksmai, taip pat Idalfitro šventė, suteiktų visiems tikintiesiems gausių taikos, vilties ir džiaugsmo malonių. Kardinolas Angelis Ajuzo Guiksot, šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas, su jos sekretoriumi pasirašytame viešame laiške broliams ir seserims musulmonams, apgailestavo dėl pastaruoju metu augančių karų ir konfliktų tarp valstybių, nusikalstamų organizacijų, ginkluotų grupuočių ir eilinių piliečių. Popiežiaus žodžiais priminė apie labai rimtą pavojų, kad šie karai gali pavirsti pasauliniu karu, laiško autoriai pasiūlė musulmonų tikintiesiems vieningai stengtis užgesinti neapykantos, smurto ir karų liepsnas ir vietoj jų uždegti taikos žvakę, semtis iš taikos išteklių, kurių turtingos žmogiškos ir religinės tradicijos. Laiško autoriai pasidžiaugė esamomis galimybėmis ugdyti taiką, kurti saugumą, smerkti ir atmesti karą. Visi karai brolžudiški, bergždi, beprasmiai ir tamsūs. Jie priminė popiežiaus žodžius, jog karuose visi pralaimi. Nėra šventų karų, vien taika yra šventa. Žvelkime į visą galį kaip į taikos dievą, kaip į visus ypač taikdarius mylinti taikos šaltinį. Taika yra dangiškoji malonė, bet ir žmogaus pastangų vaisius, ypač siekiant sukurti taikos įgyvendinimui ir užtikrinimui būtinas sąlygas, patikino laiške šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterijos vadovai. Pietų Afrikos krikščionių bendruomenės sukrėtė pastarųjų dienų žinios apie 4 dvasininkų smurtinės mirtis. Kovo 12 dieną Kulinane netoli Pretorijos nužudyti 3 koptų vienuoliai. Kovo 13 dieną Canėno katalikų katedroje krašto šiaurės rytuose nušautas kunigas. Kunigas Williamas Banda, misionierius iš Zambijos, vadovavo rožinio maldai prieš mišes. Atėjęs į šventovę, bendruomeniai nepažįstamas vyriškis palydėjo kunigą į zakristiją ir šovė jam į smilkinį. Atsigręžęs dar kartą šovė kunigui į galvą, išėjo iš katedros ir greitai pasišalino jo laukusiu automobiliu, praneša misijų naujienų Fides portalas. Nužudytas kunigas priklausė šventojo patricijaus misionierių, vadinamųjų tėvų Kilteganų draugijai. Portalas Fides taip pat informavo apie antradienį nužudytus 3 koptų vienuolius, Kalinano, Šventojo Morkaus ir vyskupo Samuelio vienuolyno nariai nužudyti per vienuolyno esančio prie vadinamojo Kulinano deimantų kelio užpuolimą. 3 vienuoliai nužudyti šaltuoju ginklu, 4 sužeistas. Policija suėmė sąsajomis su užpuolimu įtariamą egiptietį, tačiau neatskleidė galimas užpuolimo priežastis. Koptų ortodoksų bažnyčia paskelbė, kad popiežius Tavadrosas II koptų ortodoksų patriarchas atidžiai stebi 3 nukankintų vienuolių žūties tyrimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.